Euskal Herriko torturaren egunaren bezperan, larun batean, Nafarroako torturatuen sarearen elkartea aurkeztu zuten jendaurrean, Berriozarko musika eskolan izan zen. Elkarteko kidea da Roxika Iriarte, kaixo egunon?
Haupa, egunon.
Mezu argi bat zuzendu zenioten Nafarroako gobernuari, 1960-1978 arteko tortura kasuak ikertu dituen moduan, orain ikerketa hori zabaltzeko?
Bai, ala da, bai. Argazkia orokorra eta erreala ulertzen dugulako badela azkeneko 60 urtetan gertatutakoa, eta ez, ba, 1978 bitarte finkatu zuten epe hori bitarte. Eta horregatik, ba heldu zioten bezala aurreko ikerketarekin, pues eskatzen dioguna da ikerketa osoa egitea, ez?
Torturaren errealitatea maiz estalia izan da, eta datu ofizialik ez dugu, dena den zuek alako kontaketa bat egin duzue eta argazki bat erakutsi.
Bai, bai, eta bueno, oraindik behin-behineko zenbakiak baditugu, beti esaten dugu mila kasu inguru badaudela, baina izan ere, ba, guk genitun datuen abera, ba, bueno, ba, banatu genuen pasaden abenduan, olako auzolan bat egin genuen gure artean, 701 formulario, zabaldu dugu Nafarro osotik, eta zenbait gunean jarri genitun, eta horri identifikatu gabeko 140 bat kasu ere jada agertu dira. Beraz, horregatik esaten dugu behin-behineko datuak dira, zengu, ba, bueno, genitun zenbaiten, identifikatua jada zenbait kasu, baina identifikatu gabekoak ere agertu dira, eta ez dira gutxi.
Hori da elkartetik egin duzuen lehenengo lana, auzolan hori, errolda bat egin, nolabait zenbat torturatu izan diren ezagutzeko, aitortu zenuten lana ez dela erraza izanen.
Ez da bat ere erraza, zen hitz egiten ari gara, ba, azkeneko 6 hamarkadetaz, kasu asko bat dira, salatu egin ez diren kasuak, beraz, horiek identifikatzea zaila da, oso, pertsona batek duela urte asko pairatu zuen egoera bat, ez bazuen salatu, ez bazuen kontatu ingurukoi, hori oso zaila da identifikatzea. Gero badira kasuak, baina da hil egin direlak, ez? Tratu txarrak edo tortu pairatu zuten pertsonak. Eta beraz, zeniden gana, jobar dugu, edo lagunen gana. Edo kasuak, pues ja pertsona horiek ere ja badirela helduak, dependentzia goretan daudenak, inkluso zarretxetan, eta bueno, pues zaila da berez pertsona horien gana heltzea. Eta inkluso zaila da berez ere, gazteagoa den jendearen gana ere heltzea, ez delako rasa, ez? Ez formulario maten duen adentzat, ez formularioa jaso bar duen adentzat, ez?
Berriozarren aurkeztu zenuten elkartea larun batean, argazkia ikusgarria zen, dozenaka torturatu gerturatu ziren, baina Nafarroako erakundetako ordezkariak ere bai.
Bai, oso potente izan zen larun batekoa. Espero genuen horrela izatea, baina ia da gero han bizitutakoa sekulakoa izan zen. Nire ustez, ni behintza pertsonalki katarsis bat bezala bizi izan nuen, baina esango nuke kolektiboki ere bai, ez? Bueno, emozio asko bildu ziren eta gero zuk diozuna ere, ez? Hor, lehenengo aldiz, historian, Nafarroko historian, ikusi genuen instituzio publikoen ordezkariak. Eta, bueno, pues badaurrat oso importantea.
Eta beste iragarpen bat ere egin zenuten, aurrera begira, mobilizazio bat iragarri zenuten, ekainaren 25erako.
Bai, ala da, bai. Iragarri genuen nahi zuzen ere, importanti iruditzen zaigulako, joatea baldintzak sortzen, mobilizazio potente, alik eta potente nahi izateko, eta gainera badakigulako, nahiz eta instituzioak, larun batean, zenbait instituzioen ordezkariak agertu ziren, badakigu, oso importantea dela mobilizazioa, jendearen konpromisoak biltzea, eta horre guztiak nolabait, presio bat izatea azken batean, instituzio publikoarentzat, azken batean egin beharrekoa egiteko, ez.
Aipatuko ditugu, ez baitugu aipatu zeintzuk izan ziren Berriozarren izandakoak, Ana Oio Herritarrekiko Gobernuko Harremanetarako Kontseilaria izan zen, Martin Zabalza, Bake eta Bizikidetza zuzendaria, baita Blanka Buruzko, Biktimen Bulegoko ordezkaria, eta alderdien artean, geroa bai, EH Bildu aldugu eta Ezkerrako ordezkariek babesa adierazi zioten sareari, eta sindikatuen artean, ELA, LAB, Komisiones Obreras, UGT, Steilas, ESK eta CGT izan ziren bertan. Aipatu dugun bezala mobilizazioa, ekainaren 25ean izanen da, da hemen Iruñean, eta inorko orain elkartearekin harremanetan jarri nahiko balur Rosika zer da egin behar duena?
Ba, bueno, momentuz badugu email bat, eta laister izango dugu ba, telefono bat, harremanetan jartzeko, eta baita ere Zabaldin, asteazkenetan, zera, 6-8 ba, zenbait elkarteko kideak bertan egoten dira. Imeia, Nafarroako torturatuen sarea, @gmail.com bada, eta esan bezala, ba, bueno, pues, orain sortzen ari garen guztiarekin, aurrikusten dugu telefono bat ere izatea, webgune bat ere, prestatzen nahi garena, eta laizzer ba, ba, publiko ingo duguna, eta bar. Baina momentu zimeia eta Zabaldiko erreferentzia, asteazkenak, 6-8
Bada, Rosika Iriarte, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Mila esker zuei, bai.